Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati i na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Ovoj emisiji repriziramo temu o ulozi interneta u komunikaciji među ljudima.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Internet je odavno postao nezaobilazno sredstvo komunikacije. Osim dobijanja informacija preko njega, ljudi širom svijeta ostvaruju poznanstva koja ponekad rezultiraju i brakom. Stručnjaci međutim upozoravaju da takvoj vrsti komunikacije nema prisnosti, stiče se površna pa samim tim i često pogrešna predstava o nekoj osobi. Što se više ljudi upoznaju, sve su zapravo otuđeniji. Ipak internet je postao naš prozor u svijet, neophodno sredstvo komuniciranja, nerazdvojeni saputnik u traganju za novim nepoznatim. To je i tema ove emisije. Mladi u Srbiji sve više kao u ostalom u svijetu koriste različite mreže za kontakte. Komunikacija je ograničena na poznate osobe i odgovarajuće teme, pokazala je naša anketa, pripremio Radovan Borović.
Iako su se društvene mreže pojavile još krajem 90-ih, tek pre neku godinu počinje njihov značajan proboj u Srbiji. Mladi se danas hvale time ko koliko ima prijatelja na listi. Svi već naravno znaju za Facebook, MySpace i LinkedIn i slične društvene mreže na internetu koje su već postale uveliko trend i nezaobilazna svakodnevica. U anketi među Beograđanima to smo i potvrdili.
Meni je, mislim, to 24 sata sam na tome imao mnogo prijatelja i sve to je čisto vidono zabave i neke eventualne komunikacije sa nekim ljudima s kojima nemam neki lični kontakt tipa telefon ili nešto, ali u mom slučaju ne dolazi do tog distanciranja i socijalizacije. Ja imam mnogo ljudi oko sebe uvek, ali generalno ljudi su opterećeni. Ima bitno im je vrlo šta piše na Spaceu.
Putem društvenih mreža održavam kontakt sa ljudima koje već poznajem, dok manje obraćam pažnju na neke nove ljude. A ta otuđenost, nisam se susreo sa tim, mada mogu ih kod sebe da primetim da sve više vremena provodim upravo na tom Facebooku.
Ne upuštam se u takve vrste poznanstva. Više volim kada neko gledam, kada je neko pored mene, kad mogu da posmatram mimiku lica. To mi je više onako veštački. Da, okej, mi je tako da se upoznam, dopisujem, ali ništa više od toga.
Internet, društvene mreže su servisi čija je osnovna namjena povezivanje i komunikacija članova koji međusobno dele spektar istih tema. Slobodan Marković iz Centra za razvoj interneta podsjeća da je internet pre svega komunikaciona mreža koju ljudi koriste na razne načine.
Imate, da tako kažem, specijalizovane sajtove, imate sajtove recimo koje koriste ljudi iz dijaspore, šta znam, ljudi koji žive u Beču naprave neki svoj forum pa se tu okupljaju. Naši, mislim, ljudi u Chicagu isto imaju neke forume na srpskom, bosanskom, hrvatskom. Tako da, mislim, kako kažem, to ima toliko različitih oblika i toliko različitih načina komunikacije. Mislim, ne postoji jedan neki kanal, da tako kažem.
Nagli i brzi razvoj komunikacije kao osnove današnje razmjene informacija postavilo je i pitanje razvoja interakcije među korisnicima društvene mreže. Profesor komunikologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Miroljub Radojković kaže za naš program da su društvene grupe vrsta komunikacije u kojoj je gubitak ljudske prisutnosti sve izraženiji.
Ja lično tu vrstu komuniciranja ne volim i mene su nagovorili da izađem na mrežu, ali se vrlo retko javljam i ne želim da učestvujem u toj vrsti komunikacije. Pa zato što mi se čini da je to vrsta komunikacije u kojoj se, ne bih rekao, dešava otuđenje, nego se sigurno dešava gubitak ljudske prisutnosti. Ja volim da vidim uživo, pa čak ako hoćete da dodirnem ili da omirišem onog sa kojim komuniciram.
Slobodan Marković iz Centra za razvoj interneta.
Nekima to deluje kao otuđenost, nekima ne deluje. Recimo, meni ne deluje. Ja smatram da je to u suštini odličan način za komunikaciju i mislim, ako možemo sa nekim da, s kim ne možemo da pričamo inače, uspostavimo komunikaciju preko interneta, to je super onda. Mislim, sa ovim ljudima sa kojima radimo, sa kojima smo svaki dan u kontaktu, sa njima se ovako i onako viđamo. Postoje i ljudi koji su previše u tome, što se kaže, kojima to postane zamena za sve ostalo, ali to je, mislim, vrsta zavisnosti kao i svaka druga.
Potencijal društvenih mreža sve se više smatra kao načinom novog regrutovanja potencijalnih konzumenata, određenih ideja ili proizvoda.
Uglavnom prihvatam se ako nekoga znam i ako ga privatno ne volim, onda ga ni na Facebooku ne prihvatim, naravno, za prijatelja.
Imam dosta rođaka u inostranstvu, u Australiji i Americi, tako da prvenstveno s njima kontaktiram, a i onda sa društvom.
Ja se i muzikom bavim i onda dosta ljudi me i tako znaju, onda dosta stupam u kontakte sa ljudima i tipa iz Hrvatske, iz Sarajeva, šta ti ja znam, ali ima ljudi iz Amerike, Kanade. Evo, zanimljiv primjer. Naprimjer, ima jedan dečko koji u Kanadi živi, kog nikad lično nisam upoznao, ali dosta radimo zajedno muziku. On s njim i tamo pošalje preko Facebooka, tako da pogodan je dosta to.
Društvene grupe na internetu, zaključuje profesor Fakulteta političkih nauka i komunikolog Miroljub Radojković, predstavljaju neku vrstu dodatne alatke za kontakt bez većih komunikacijskih pomaka, barem u ovom trenutku.
Je slogan Nokia is connecting people, onda je najsocijalizovaniji onaj ko kupi najviše Nokia telefona. To je naravno šala. Ljudi se tu zaista ne prepoznaju i ne poznaju. Nije toliko zabrinjavajuća, da tako kažem, činjenica da se može menjati identitet ili ukrasti identitet, nego je opasna činjenica kako će i šta će oni činiti ako se slučajno sretnu uživo. Mislim da tada nastaju često zbunjenosti, razočarenja, pa i rekao bih neka vrsta nepristajanja na komunikaciju, jer neko drugome nije tako simpatičan kao što mu se činio na fotki ili na seriji fotografija u socijalnoj mreži. To je možda jedna pomoćna alatka da se mladi ljudi, osim SMS-a, drže u kontaktu i u tom smislu kao neki messenger aparat može da obavi svrhu, ali bilo kakve druge kontakte ili upoznavanja ja kroz socijalne mreže niti očekujem, niti vidim, niti predviđam.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
I u Bosni i Hercegovini je sve rasprostranjenija komunikacija preko interneta. Ipak, kako kaže glumac Zijah Sokolović, treba ostaviti prostor za neposredni kontakt među ljudima koji je nezamenjiv. Više pojedinosti, Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini sve je veći broj korisnika web stranica koje omogućavaju internet komunikaciju među ljudima. Ubjedljivo je najpopularnija takva stranica u Bosni i Hercegovini Facebook. Međutim, mnogo se koriste i Skype, Messenger te brojni forumi. Koliko ovakav vid komunikacije može doprinijeti povezivanju ljudi na prostoru Balkana, pitali smo građane.
Puno, pogotovo nakon ovih ratnih zbivanja. Puno, jer u suštini sve zemlje ovog bivše Jugoslavije su u istoj situaciji, tako da mladi su u istoj situaciji.
Jeste dobar, ali mislim da je Bosna i Hercegovina i Balkan jedna od zemalja i područja koji najmanje koristi internet.
Možeš naleti na nekog dobrog čovjeka s kojim ćeš sutra popiti kafu, naći se u Zagrebu, Beogradu i tako dalje. Sve je relativno.
Dosta ta poznanstva pomažu i uspjehu i zaposlenju i svemu, mislim, i novim prijateljstvima, novim brakovima i tako dalje.
Za mene to je izgubljenje vremena.
Pored običnih ljudi, ovakve stranice koristi velik broj javnih osoba u Bosni i Hercegovini, kao što su pjevači, glumci, umjetnici, pa čak i političari. Nekadašnja ministrica u vladi Republike Srpske Svetlana Cenić kaže kako je veliki zaljubljenik ovakvog načina komuniciranja.
Ovako sam, kažem, imala priliku da upoznam sjajnog mladog svijeta iz čitave Bosne i Hercegovine i ne samo i Bosne i Hercegovine, da s njima razmenjuje mišljenja, da čujem šta misle, kako reaguju. I zaista jako volim. Inače, ja sam zaljubljenik u ove tehnologije, upravo i Skype, i Facebook, i sve ono što ubrzava konekciju, što otvaruje kontakt među ljudima.
Ovakve internet stranice također okupljaju istomišljenike i fanove određenih javnih osoba. Na Facebooku postoji klub obožavatelja glumca Zijaha Sokolovića. On za naš radio kaže kako nema ništa protiv internet povezivanja, ali dodaje da ipak preferira živu komunikaciju među ljudima.
Ja bih nekako više volio da to ide nekim drugim putem, ta spajanje ljudi, jel? Ali neka komunikativnost pomoću interneta je sasvim neki korak civilizacijski i čovjek treba da se tom civilizacijskom trendu odupre na neki način da ga konzumira, ali da ipak dostavi neki dio ljudskosti ili čovječnosti koji je ipak privilegija živog kontakta, a živi kontakt je naravno osnova i pozorišta.
Koliko je na internetu moguće u potpunosti upoznati osobu i steći pravog prijatelja, pitali smo opernu i popjevačicu Tinku Milinović.
Pa mislim da generalno isto kao u životu, ti možeš nekoga možda misliš da znaš i godinama, onda i u stvarnom životu nešto se može desiti da to ne ispadne uopšte onako kako si očekivao, tako isto i putem interneta, uopšte ne mora biti tako, jeli? Ali ono, sviđa mi se sada zahvaljujući, ne znam, ovim određenim strancama gdje se ljudi moraju predstaviti onakvi kakvi jesu, odnosno gdje niko, malo ko krije svoj pravi identitet. Uglavnom ljudi su ono što jesu.
Tim Clancy, najpoznatiji Irac u Bosni i Hercegovini, koji je poznat još kao istaknuti borac za okoliš, smatra da internet komunikacija među ljudima može imati dobru, ali i lošu stranu.
Definitivno mislim da je može biti jedan veliki, kako kaže, alat za poboljšanje društvenih situacija, razumevanje druge kulture, druge ljudi, za razvijanje dijalog, razgovora o nekih bitnih stvari koje su na globalni nivou ili na čak na lokalni nivou. Isto tako, mislim, to može biti puno gluposti, ljudi mogu sjesti pred kompjuter 10 sati dnevno da uopće nemaju kontakt sa realnostom.
Ivan Šijaković, sociolog iz Banja Luke, ističe da ovaj vid komuniciranja, pored mnoštva pozitivnih stvari, vrlo često može biti i negativno jer omogućava određene zlouporabe.
Mogućnost zloupotrebe da vi tamo se predstavljate drugačiji, da širite neke neprijatne stvari, ono što ste navikli u svom civilnom društvu, dakle nešto što je propaganda, što je netolerancija, podučavate nekoga terorizmu i tome slično. Dakle, te vrste opasnosti postoje, ali ja ipak mislim da je mnogo više korisnih nego štetnih stvari, dok je nažalost u ovom civilnom društvu mnogo više štetnih nego korisnih za čovjeka 21. veka.
Šijaković također dodaje kako će se internet komunikacija i dalje širiti, tako da će čovjek sve više ovisiti od ovog suvremenog načina komuniciranja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
I dok pojedini stručnjaci upozoravaju da postoji opasnost od otuđenosti u komunikaciji preko interneta, sagovornici naše dopisnika iz Splita Gorana Vežića ističu da su zapravo opušteniji na ovakav način nego u neposrednom kontaktu.
Psihologinja iz Rijeke, doktorica Ana Kandare Šoljaga, kaže da oni koji nikoga nisu upoznali preko interneta zapravo se internetom ne znaju ni služiti. Pojasnila nam je tu tezu.
Toliko je zapravo prilika za komunikaciju čim se spojite na internet, od četova, blogova, portala, da zapravo neko ko se spoji na internet i provede na internetu neko vrijeme surfajući, toliko mu se prilika za komunikaciju otvara da sasvim sigurno neke komunikacije tu i ostvaruje. Pritom ne mislim da su to samo ljubavne komunikacije, to su razne ljubavne, poslovne, prijateljske, komentari na određene teme, znači stvarno mislim da internet obiluje tim mogućnostima i da mladi ljudi koji odrastaju uz internet i služe se internetom svakodnevno upravo na taj način i žive, da su mnoge svoje prijatelje upoznali online.
Je li povećana komunikacija preko interneta znači veće otuđenje među ljudima ili sasvim obratno, njihovu sve veću bliskost?
Ma ja mislim da je to izraz jedne suvremene realnosti, da je to jednostavno nešto što je nekad bio telefon, pa je nekad bilo pisanje pisama ili nalaženje na plesnjacima, danas je to nalaženje online i komuniciranje na takav način. Mislim da ne mora nužno značiti otuđenje i da se otuđiti može čovjek i u neboderu, a ne mora online.
Internetsko upoznavanje je rašireno, a Antonija, studentica iz Zadra, nam kaže da je od upoznavanja face to face puno uzbudljivije ono na Facebooku.
Pa puno zanimljivije nekog osobno upoznati, da se odmah doživi cijela osoba. Ovako preko interneta skroz je drugačiji doživljaj. Da se sretnem s tom osobom koju nisam vidjela, da se samo s njom dopisivala, to je totalno drugačije nego to dopisivanje. Drugčije kontakt, ljudi su možda opušteni kad se dopisuju, kad se ne vide. opet kad se vide možda su suzdržani, ne znam, tako bar mislim.
U Hrvatskoj, kao i drugdje, postoji niz sajtova na kojima se ljudi upoznaju. Postoje u tom virtualnom svijetu i sajtovi koji su usmjereni komunikaciji ljudi iz država bivše Jugoslavije, kao sajt dobreveze.com sa skoro 20.000 članova kojeg su u Minhen osnovali ljudi iz postjugoslavenskih zemalja. Jedan od njih je Damir Abdić, porijeklom iz Tuzle.
Dobreveze.com postoji od marta 2008. godine, tada smo pokrenuli taj sajt i cilj i ideja tog sajta je povezivanje ljudi s prostora bivše Jugoslavije koji su se raspršili svuda po svijetu, jer je to bio, između ostalog, takvi ljudi smo između ostalog i mi, pokretači tog sajta koji živimo u inostranstvu u Njemačkoj. Osnivači Dobre veze su iz Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine i pratili smo jednostavno dugi niz godina kako se naš krug prijatelja raspršio svuda po svijetu. Ideja je jednostavno da ponudimo jednu platformu takvim ljudima, ljudima dobre volje, da se nađu ponovo i sklope između ostalog i nova prijateljstva. To je ideja cijelog sajta dobraveza.com.
Na internetu se sklapaju nova poznanstva, ali je dragocjen za čuvanje starih prijateljstava, ljudi koje ponajprije rat rasuo po svijetu, kaže nam Sarajka, novinarka Jasna Baštić, koja danas živi u Cirihu.
I onda je to način da ostanem u svakodnevnoj komunikaciji sa svojim drugaricama Azrom Hođić i Drenkom Ogrizović. Svakodnevno razmijenim poruke šta koja radi, čime se bavi, šta je novo, šta je sa djecom, koliko snijeg pada u Cirihu, koliko snijeg pada u Pragu, koliko kiša pada u Londonu. I to su strašno važne stvari. Ne samo važne, naprosto identitet mi ovisi o komunikaciji sa njima i što smo redovno u toku, šta se jedna drugoj dešava. To su stare prijateljice iz gimnazije, a također i sa drugim kolegama i prijateljima iz Sarajeva sa kojima si znam ili radila ili išla u školu. Ono, bez e-maila bi i bez interneta bi bilo nemoguće ostati u vezi. Vrlo teško da bismo tako redovno telefonirali jedni drugima i ako se jednom godišnje bar sa nekim od njih vidim, i to je nešto kao veliki poklon.
Na internetu se rađaju prijateljstva, ali i ljubavi. U Hrvatskoj je niz sajtova specijaliziranih za bračno posredovanje. Agencija Venera iz Poreča se drži klasičnih metoda posredovanja. Njena vlasnica Jovanka Hrastić, nalazeći mane internetu, kaže i zašto.
A preko tog interneta isto se imala dosta slučajeva, gdje ljudi naravno lažno se predstavljaju i onda se dožive neugode, jel? Meni to plus u poslu bude. Pa dođu kod mene, to ipak istinita dokumentacija, jel? A tamo svatko piše što bi želio biti. Ja kažem, i postanu ovisni, jer ako je neko toliko divan i krasan svaki dan 3 sata da bude na internetu, znači ipak nešto nije toliko koliko on bi želio da se prikaže, jel? Bilo žena ili muškarac.
Što reći ljudima kojima treba posrednik ili internet da bi ostvarili vezu? Jovanka Hrastić.
Pazite, jedan čovjek 32-3 godine, 4-5, on je prevazišao diskoteke, kafiće, to je jedna stvar. Na poslu više manje vi znate, svoj krug vam je poznat. Osnovna poanta gdje živite, radite, svi se više manje vrtu, što je rekao jedan u krugu 500 metara, vi ne susrećete osobu jednostavno da vas emocionalno da vam bude draga, a ne da vi imate neke komplekse.
Jedan od najpoznatijih posrednika u bračnim vezama u Hrvatskoj je Nedjeljko Babić, zvani gangster iz Imotskoga. On je taj posao počeo u Imotskoj krajini, ali ga je proširio sve do Ukrajine.
Evo mi sad malo imamo jednu suradnju, ovdje dolaze 2 Ukrajinke ovdje, 2 Splićanina.
I za ludu bi bio gangsterov trud i njegov poticaj budućim mladencima da nije interneta.
Oni preko interneta se dopisuju, dogovaraju, razgovaraju i sad za doček ove godine ovdje će one doći u Split.
Tako gangster kombinira klasične metode povezivanja ljudi i internet. Ne isključuju se jer posla ima dovoljno. Naročito će ga biti ove zime.
Malo je zahladilo, pa ljudi više traže moje usluge.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
Prosječan bloger u Crnoj Gori ima između 22 i 35 godina, zaposlen je i platežno sposoban te dobro poznaje moderne sisteme komunikacije. Na crnogorskim blogovima i forumima ima mnogo ljudi iz dijaspore, ali i susjednih država. Teme su različite, ali je najdinamičnije bilo 2006. kada se na blogovima i forumima vodila referendumska kampanja. Beleži Biljana Jovićević.
Kao i svugdje drugo na crnogorskim blogovima i forumima možete naći sve od politike, pravnih savjeta, razmjene iskustava, tehnički korisnih savjeta i ne samo tehničkih. Karakteristične su tri adrese: Cafe Montenegro, gdje je sve počelo, blogovanje.com i blog na prvim nezavisnim elektronskim novinama u Crnoj Gori, Pisinenu. Na ovom posljednjem, posebno interesantno medijima, blogove pišu ljudi iz javnog života, medija i nevladinog sektora. Teme su najčešće političke, ekonomske, socijalne, te iz oblasti ljudskih prava. I uopšte je iz iskustva kolege Duška Mihajlovića, administratora blogovanja.com, politika je jedna od omiljenih tema blogera i forumaša.
Na blogovanja.com-u ima preko 1000 registrovanih blogova. S tim što je možda nekih 10%, da kažem, ono, da su baš aktivni. Primjera radi, najviše je tu bilo definitivno, kad je bilo najveća uzburkanost, desilo se, znači, 2006. kad je bio referendum. Tada je to bilo izuzetno burkano. Tu se malte ne vodila kampanja, potpuno nezavisno od kampanja koje su inače se vodili u tradicionalnim medijima. Potpuna suprotnost tome je, primjera radi, bilo kada je No Name prvi put učestvovao na Eurosongu. Tu se vodila debata, tu su oni bili osporavani i hvaljeni sa druge strane. Primjer radi, u posljednje vrijeme liberalna partija je prilično aktivna. Recimo, znači, neke političke partije koriste taj vid komunikacije. Također ima par autora, znači, koji nikad ne propuste da nešto napišu vezano za ove naše pizme crnogorske, kako bih rekao.
Či da li su svi iz Crne Gore?
Nisu svi iz Crne Gore. Uglavnom je najviše ljudi iz Crne Gore ili Crnogoraca koji ne žive u Crnoj Gori, ali ima i ljudi iz Hrvatske, Bosne.
Koliko često ste u prilici da kao administrator reagujete, odnosno da neke stvari skidate, da prosto intervenišete?
Posljednju intervenciju koju sam imao sam danas, konkretno, ali je, možemo reći, bila bezazlena. U principu, postoji par jednostavnih pravila sa kojima je korisnik upoznat prilikom registracije, što se ne smije objaviti na blogu. To je, znači, govor mržnje, komercijalni sadržaj i nelegalni sadržaj. I u suštini, po tim osnovama, baš odavno nisam morao da radim nikakvu intervenciju.
Kako izgleda ta struktura vaših blogera?
Prosječni bloger, star između 22 i 35 godina, da je zaposlen, platežno sposoban i, znači, što je logično, ima pristup modernim tehnologijama.
Naši se sagovornici uklapaju u predočeni profil, međutim ne bave se toliko debatama o velikim temama. Sa našom sagovornicom, koja mnogo vremena i mimo posla provodi u internet komunikaciji, razgovarali smo o ličnim kontaktima putem interneta.
Najčešće je to čatovanje preko MSN-a ili telefonski razgovori, uslovno rečeno telefonski razgovori preko Skype-a, a u posljednje vrijeme koristim i Facebook, prema kojem sam u početku imala, pa da kažem, u najmanju ruku rezervisan stav, ako ne negativan, ali obzirom da sam nekakve vrlo korisne kontakte obnovila zahvaljujući Facebooku i videla pozitivnu stranu, sada ga sve češće koristim.
Obnovila pozitivne kontakte, a ostvarila neke nove?
Slabo, znači dešava se da se ostvare neki novi kontakt, ali slabo, znači generalno ljudi koje ne poznajem i koje nemam priliku da upoznam. Znači, nisam prepuna poverenja i ne smatram da je baš zdravo i bezbedno stupati u nekakve bliske komunikacije i nekakvu razmenu intimnih podataka, informacija i tako dalje.
Za razliku od dame, naš sljedeći sagovornik nije nepovjerljiv, naprotiv. Kaže da mu je lakše da se povjeri i ostvari lični kontakt i iznese svoje probleme nepoznatoj osobi, ali se nikada nije usudio da svoje internet stečene prijatelje upozna.
Moram reći da je čat sa jedne strane jako dobra stvar, iz tog razloga što upoznam dosta veliki broj ljudi van Crne Gore sa bivših jugoslovenskih prostora, sa kojima uglavnom pokušavam da razmjenjujem najiskrenije, najličnija iskustva i probleme. I dobra stvar je u svemu tome što, bez obzira što se vi nikad u životu niste ni vidjeli, niti ćete se ikada vidjeti u životu, dobra stvar u svemu tome što čovjek tu neku svoju samoću koju ima u stvarnom životu, a u nedostatku više izlazaka i provoda u realnom životu, pokušava da nadomjesti tim nekim upoznavanjima sa ljudima koji se nalaze u sličnoj situaciji. I često mi se dešavalo da neka svoja najintimnija i najbolju komunikaciju ostvarim upravo sa onim ljudima sa kojima se prvi put preko interneta sretnem u životu. Ta komunikacija kad je od samoga starta iskrena, a to se jako dobro osjeti preko interneta, je jedna stvar koja na neki način, uslovno rečeno, zadovoljava čovjeka.
Kladionica?
Kod mene najpopularnija. Znači, ja iskreno najviše svog vremena na internetu provodim sve što je u vezi sa kladionicom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U sve prednosti komunikacije preko interneta evidentno je da ljudi sve manje čitaju knjige, čime se osiromašuje intelektualnost, upozorava profesor iz Prištine Ismail Hasani. Zabeležio Zimba Džako.
Priština ali i ostali gradovi na Kosovu su prepuni internet kafića u kojima uglavnom sede mladi ljudi koji internet najviše koriste za razmenu poruka na Messengeru uz kamere koje su sada obavezne. Iako nema nekih zvaničnih podataka, internet se u relativno velikom broju koristi i u kućama i stanovima na Kosovu. Profesor sociologije na Prištinskom univerzitetu Ismail Hasani kaže da je to vid savremenog komuniciranja.
Način na koji se ljudi naviknu komunicirati, oni su skloni da to prihvataju kao trend s jedne strane. S druge strane, taj način komuniciranja je nametnut iz razloga što se pojavljuje kao jedan izlazak iz onog što je svakodnevni život u specijalno u postkonfliktnim društvima.
Profesor Hasani ocenio da taj način komuniciranja ima negativnu stranu i udaljava korisnike interneta od knjiga i pravih literalnih drugih vrednosti.
Iz razloga što udaljuje čitalaca iz neposrednog izvora pridobijanja saznanja, a to je knjiga, što osiromašuje intelektualnost ljudi, ali na kraju krajeva to je bolest vremena i treba na taj način prihvatiti taj način komuniciranja.
Ovakav vid komunikacije prema profesoru Hasani doprinosi međusobnom upoznavanju među ljudima, ali u nekim slučajevima može biti izraz otuđenosti pojedinaca od društva i sredine u kojoj žive.
Čatiranje, međusobno upoznavanje, specijalno mladih ljudi i tako dalje, osiromašuje duševnu stranu života ljudi, osiromašuje emotivnu stranu tih ljudi, specijalno mladih ljudi, specijalno u smislu uspostavljanja novih veza, novih upoznavanja i tako dalje.
To također može biti pokušaj izlaska iz problema koje pojedinci imaju sa sredinom i društvom uopšte. Ardijan Šahin iz Prištine kaže da veoma koristi internet za kontakte sa svojim vršnjacima i da je tako uspostavio mnogobrojne kontakte.
Šovala, pu.
On nije čuo da su takva poznanstva završena veridbom ili ženidbom, iako ne odbacuju takvu mogućnost. 18-godišnja Erisa iz Prištine kaže da slobodno vreme koristi za internet. Kada imam slobodno vreme, to koristim za internet. Erisa kaže da zna za primjere kada su poznanstva preko interneta završena veridbom ili udajom. Edita, učenica srednje škole u Prištini, kaže da koristi internet oko 2 sata dnevno i da su to uglavnom razgovori na Messengeru sa društvom i prijateljima. Messenger je jedini način komuniciranja koji se sada najviše koristi. Najmodernije je i ja sam imala prilike da pored društva stvorim širi krug poznanika, kaže Edita. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Bila je to tema Radija Slobodna Evropa o ulozi interneta u ostvarivanju poznanstava među ljudima. Pripremili Radovan Borović, Ivan Katavić, Goran Vežić, Biljana Jovićević, Zimba Džaku i Dragan Štavljanin.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, dnevnik je vodio Mihael Ramač, glavni urednik Beogradskog Danasa.
Šta napisati na pragu 2009. kad svi kažu da će biti teža od ne baš uzorne prethodne? Nije u redu da proevropski Danas počinje godinu crnim proročanstvima, a opet nije gospodski lagati.
Posjetit ćemo vas i na glavna zbivanja u regiji i svetu kroz tonsku arhivu našeg radija, koji su događaji obeležili 2008.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dnevnik na razmeđu stare i nove 2009. za Radio Slobodna Evropa je vodio Mihael Ramač, glavni urednik dnevnika Danas iz Beograda.
Subota 27.12. Skraćeni vikend kod kuće u Petrovaradinu. Dunav raste. Kormorani nepogrešivo znaju gde ima ribe. Ribolovci se jadaju. Ovo je do sad najgora godina. Naravno da nije. Dunav je čudotvorac. Odoleva svim ljudskim pakostima. Ribokradice svake noći postavljaju mreže u sred grada 200 metara od mosta. Nema ko da im kaže da je krađa u hrišćanstvu greh, a u državi kršenje zakona. Pojam greha u današnjoj Srbiji, čini mi se, postoji samo u nekim knjigama. Zakoni su rastegljivi, pogotovo kad lokalni policajci svraćaju na piće kod ribokradica. Nataša iz redakcije javlja da je sve u redu. Danas idu u štampu 24 strane novogodišnjeg broja. Pored njega pravimo dvobroj za sljedeći vikend, pa opet za Božić po julijanskom kalendaru. U međuvremenu, redovne brojeve za ponedeljak i utorak i onaj tamo ponedeljak. Svako zna šta je njegov deo posla u tom haosu. Da sam u drugim novinama pročitao da se poslanici nalaze između Stile i Haridbe, narugao bih se neznalicama. Kad to pročitam u Danasu, nekoliko puta ponovljeno, ode zadovoljstvo subotnjeg jutra. Haridba pa Haridba. Kolumna narodnog poslanika stigla je u posljednji čas, uretnik je pogledao dijagonalno, lektor također. Bar desetak čitalaca poslaće mail s pitanjem da li neko čita tekstove pre objavljivanja i da li znamo da na birovu ima na hiljade pismenih koji takvu glupost ne bi pustili u novine. Dolaze Angela, Đura i Karolina da čestitaju Božić. Karolina je pametnica. Nepogrešivo zna s kim govori rusinski, s kim mađarski, a s kim srpski. Počinje i engleski. Njen tata završava doktorsku disertaciju, pa je druženje kraće nego obično. Nekad smo znali da uz crveno vino satima razglabamo o srednjem veku. Zaključak je bivao isti. Ljudi se nisu mnogo promenili. Nedelja, 28.12. Šetnja pored Dunava, piće i razmatranje ove situacije s Bojanom i Borom. Zaključak glasi, pred nama je čupava godina. Uveče vozom za Beograd. Kompozicija za Suboticu sastoji se od lokomotive i jednog vagona. Za glavni grad također. Hoće li do godine ići lokomotive bez vagona ili će putnici gurati taj jedan vagon? Ministar Mrkonjić govori o brzim prugama s istim žarom kao i njegovi prethodnici pred 10 godina. Koli beše njegov prethodnik? Možda baš on. Ponedeljak, 29.12. Milorad Dodik pozvao na ručak urednike vodećih beogradskih medija. Deluje opuštenije nego ovdašnji političari. Nema problema ni s parlamentarnom većinom, ni sa svetskom krizom, kaže. Od kontinentala do Slavije vraćamo se tačno pola sata. Da je baš takva kriza, ne bi ulice bile zakrčene desetinama hiljada automobila. U redakciji sve pod konac. Prelom novogodišnjeg broja potrajaće do iza ponoći. Uveče na televiziji predsjednik Tadić objašnjava šta nam je i šta će biti. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović u isto vreme obara sve rekorde u brzom čitanju. Budžet je izglasan sad i po pre roka. Utorak 30.12. Novine moraju biti u štampariji do 2 sata. Čekamo saopštenje da je Tadić smenio Ponoša i Cvetkovićev izveštaj o poslovnoj godini. Prigodna zakuska u redakciji. Prasetina i jagnjetina iz Jagodine. Prošle godine bilo je i vina, a i pivo se točilo obilnije. Kriza. Uveče u Petrovaradinu isprobavam vino za doček. Valjaće. Sreda, posljednji dan. Prošle godine novogodišnji Danas imao je 90 strana, od toga 30 oglasnih. Ove, ukupno 56. do pre neki mesec ljutili smo se kad je marketing uzimao po 7-8 strana dnevno. Iduće ćemo kukati ako ih bude kao u posljednje vreme, po 2-3. Nisam se mešao u pripremu broja, nisam čitao ni jedan prilog u rukopisu, pa su mi novine zaista nove. Zovem Zorana Panovića koji je vodio brigu o broju i čestitam. Danas ima sjajnu mladu ekipu. Okolnosti joj ne idu na ruku, kao ni osnivačima lista pre 11 godina. Ujutro na Dunavu, oko podneva ponovo. Voda opada, smuđa nema. Zatim pred novogodišnje piće s komšijama Marinkovićima. Dušan će i preko praznika pripremati nove knjige. Prošle godine objavio je 20 izuzetnih naslova. Izdavačka kuća Mediteran pročula se i van Srbije. Posle podne dolaze Maja i Srđan. Ni reči o politici. Može se, bar za praznik. Inače, ćerka mi je još od njenih srednjoškolskih dana zahvalan sagovornik na političke teme. Verica spremila riblju čorbu i šarana u režni na starinski način. Doček za dvoje, kako i priliči posle celogodišnje jurnjave i česte razdvojenosti. U 4 sam odgledao vesti i dosta televizije za ovu godinu. Četvrtak, prvi dan 2009. Jutro bez novina. Na Dunavu se srećem s Brankom i Vasom, obojica su bez pecaljki. Na novosadskoj strani niže Žeželja, nekolicina najhrabrijih pecaju kao da je sve normalno, a minus 10 je. Bečki novogodišnji koncert poklapa se s tradicionalnim ribolovačkim urankom na keju. Dajem prednost umetnosti i toploj sobi. Ranijih godina pecaroški doček priređivan je odmah ujutru, pa nije bilo preklapanja. Za vreme koncerta počele su da provejavaju krupne pahulje. Novogodišnja bajka. Ručak kod sestre Melanije. Tema je renoviranje kuće u koju bi trebalo da se usele do kraja marta. Predveče steže mraz. Nije za pecanje. Petak, 2. januar. Još jedno jutro bez novina. Dežurna ekipa u redakciji okuplja se oko 10. Uvodnik šaljem od kuće. Šta napisati na pragu 2009. kad svi kažu da će biti teža od ne baš uzorne prethodne? Nije u redu da proevropski danas počinje godinu crnim proročanstvima. A opet, nije gospodski lagati. Koliko god Dunav pomaže da se čovjek opusti i nakupi snage za ono što dolazi, pred očima su surove brojke s berzi u regionu. Belex 15 izgubio 76% vrednosti, slovenački SB 120 62%, hrvatski Grobex 71%, bugarski Sofix 79%. Ribolovcima bistro. Svima hrabro napred u nove neizvesnosti.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Mihael Ramač, glavni urednik dnevnog lista Danas iz Beograda. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Sonja Akšaraija, profesorica iz Sarajeva.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa posjećamo vas na glavna zbivanja u regiji i svetu kroz tonsku arhivu našeg radija, koji su događaji obeležili 2008. Priredila Mirjana Rakela.
Bez iznenađenja stigla je 2008. Evo kako je bilo u Moskvi, Londonu, New York. Već 4. januara senator Barack Obama osvojio je prvu stepenicu koja će ga kasnije odvesti u Bijelu kuću.
We are choosing hope over fear.
Izabrali smo nadu umjesto straha, jedinstvo umjesto podjela i poslali smo jasnu poruku. Promjene dolaze u Ameriku.
10 dana kasnije, na drugom kraju svijeta, ruski šef diplomacije Sergej Lavrov nastojao je objasniti zašto Moskva zatvara kultne institucije kao što su Britansko vijeće.
Soglašenje koje nas sučtuje.
Sporazum iz 1994. sa Britanijom
podrazumijeva da Britansko vijeće može provoditi samo one aktivnosti koje su u skladu sa zakonima Ruske federacije. Britansko vijeće je otvorilo svoje podružnice bez dopuštenja ruske vlade, pa je čak izostao zahtjev za tim. O čemu se onda ima razgovarati?
Na čemu se možemo govoriti?
Iz Moskve vodimo vas u Tbilisi. Predsjednik Mihail Saakašvili je na inauguraciji 20. januara, nakon pobjede 6. januara istaknuo.
Kao predsjednik Gruzije, pred Bogom i narodom se zaklinjem da ću štititi ustav, nezavisnost, jedinstvo i nedjeljivost zemlje. Svoju ću dužnost obavljati pošteno, brinuću se za prosperitet naših građana.
U februaru su održani predsjednički izbori u Srbiji. Zadovoljstvo pobjedom Borisa Tadića nije krio visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku Javier Solana.
Zadovoljan sam rezultatima. Čestitao sam Borisu Tadiću. Za njega je to veliki uspjeh. Ali to je i veliki uspjeh srpskog naroda, posebno zbog visoke izlaznosti birača. To je bilo od velikog značaja.
Jedanaest dana potom proglašenje nezavisnosti Kosova, premijer Hašim Tači uoči tog događaja.
Na početku smo najznačajnijeg dijela naše povijesti. Vrijeme je da uzmemo odluke u naše ruke i zauzmemo mjesto među slobodnim i nezavisnim zemljama.
Reakcije Beograda na proglašenje nezavisnosti Kosova bile su oštre. Na ulicama glavnog grada Srbije protesti dobijaju nasilni karakter. 21. februara spaljena ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske, ali su oštećena i neka druga strana predstavništva. Već tradicionalno krajem veljače svijet filma okuplja se u Los Angelesu. Glumac Denzel Washington proglašava najbolji film po ocjeni članova Američke filmske akademije. Zlatni kipić osvojio je film Nema zemlje za starce.
Događaj 2008. kroz zvučnu arhivu Radija Slobodna Evropa.
Početkom marta ruski predsjednički izbori, osvojio ih je očekivano Putinov favorit Dmitri Medvjedev. Već prve riječi potvrdile su da je vrlo izvjesno u čijim će rukama biti stvarna vlast u Rusiji.
U tot period koji po zakonu...
Želeo bih da istaknem kako će izgledati naša izvršna vlast. Radit ću zajedno sa Vladimirom Putinom, koji će biti budući premijer.
Nad etim raditi savjesto s Vladimirom Vladimirovićem Putinom, kak s budućim predsjedateljem pravitelstva.
Trećega dana, trećega mjeseca u godini, Vijeće sigurnosti UN-a odobrilo je nove sankcije protiv Irana. Američki ambasador u svjetskoj organizaciji Zalman Khalilzad.
Rezolucija je usvojena bez jednog glasa protiv. Ne pristane li Iran na zahtjeve Vijeća sigurnosti, biti će novih pritisaka sa kojima će se Iran suočiti.
Polovicom mjeseca Tibet su zahvatili nemiri. Prosvjedovalo se protiv kineske vlasti. Tuptom Sabhona je glasnogovornik vlade u egzilu u indijskom Dharamsalamu.
Možemo potvrditi da je u nemirima ubijeno 80 Tibetanaca. Njihova su tijela nađena u Lasi. 72 ljudi je ranjeno. Nemamo podatke o broju ubijenih i povrijeđenih u drugim dijelovima Tibeta.
Početkom aprila summit NATO saveza u Bukureštu. Očekivalo se zeleno svjetlo za Albaniju, Hrvatsku i Makedoniju. Grčka je međutim dala crveno svjetlo Skoplju. Zagreb i Tirana su dobili pozivnicu da se priključe vojnom savezu. No slično je očekivala i Ukrajina i Gruzija. No to se ovoga puta nije dogodilo, iako je glavni tajnik alijanse Jabd Hopshefer tvrdio.
NATO welcomes Ukraine's and Georgia's Euro-Atlantic aspirations for membership in NATO.
NATO pozdravlja euroatlantske težnje Ukrajine i Gruzije. Obe države su dale vredan doprinos operacijama alijanse. Pozdravljamo i demokratske reforme u ove dve zemlje. Sljedeći je korak članstvo u akcionom planu. Mi podržavamo njihovu aplikaciju, no na ministrima spoljnih poslova NATO saveza je da o tome odluče u decembru. We have asked foreign ministers to make a first assessment of
progress at their December 2008 meeting. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji će na funkciji ostati do maja, mjesec dana uoči prepuštanja fotelje Dmitriju Medvjedevu, upozorava.
Pojavljenje na naših granicah moćnog vojnog bloka.
Pojavu snažnog vojnog bloka na granicama Rusija vidi kao direktnu opasnost sigurnosti naše zemlje i ne možemo se složiti sa izjavama da ovaj proces nije uperen protiv Rusije.
I zjavljenje o tom što je taj proces nije napravljen protiv Rusije, udovoljiti nas ne mogu.
U aprilu je svijet ostao šokiran slučajem Fritzl. Austrijanac je u svojem podrumu držao zatvorenu svoju kćerku 29. aprila na konferenciji za novinare. Franz Polzer, glavni kriminolog, u slučaju je kazao.
Rezultati DNA testa pokazuju da je sve šestoro dece kojima je majka Elizabeth Fritzl nedvojbeno imaju jednog biološkog oca, 73-godišnjeg Josepa Fritzla.
Događaj 2008. kroz zvučnu arhivu Radija Slobodna Evropa. Maja bi u znaku prirodnih katastrofa. Jedna je pogodila Burmu, današnji Mijanmar. Vojna hunta je priznala razmjere katastrofe tek nakon nekoliko dana i nastojala je ograničiti dotok humanitarne pomoći. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon.
I'm very saddened by all the Myanmar people.
Žalostan sam što je narod Mijanmara pogođen ovim katastrofalnim ciklonom. Ujedinjene nacije su spremne da osiguraju svu potrebnu humanitarnu pomoć. Zbog nedostatka informacija ne znamo kolike su razmjere štete i koliko je žrtava.
Damages and the casualties.
7. maja u Kremlju je održana inauguracija. Novi predsjednik Ruske federacije Dmitrij Medvjedev je polažući zakletvu kazao.
Считаю своей важнейшей задачей.
Kao najvažniji zadatak postavljam dalji razvoj civilnog društva i ekonomskih sloboda, stvaranje novih mogućnosti za naše građane koji će jednako biti odgovorni za vlastite uspehe, ali i napredak cele zemlje.
Kak za svoj lični uspjeh, tak i za procvjetanje всей страны.
Kinu je polovicom mjeseca pogodio katastrofalni potres. Kineski premijer Wen Jiabao zaputio se u Sichuan i sa političkim porukama.
Najvažnije je izbjeći paniku. Potrebno je povjerenje, hrabrost i dobro vodstvo. Zajedničkim djelovanjem vodstva naše partije i vlade definitivno možemo pobijediti posljedice ovog užasnog potresa.
Od prirodnih katastrofa, tuge i nesreće, do vatrometa opuštenosti i glazbenog događaja broj 1 u Europi, Beograd je bio domaćin pjesme Eurovizije. Pobjednik je bio ruski pjevač Dimo Belan.
Spasivo vam ogromne za to što vi ocenili tu robotu.
Hvala vam što ste znali cijeniti moj rad. Iskreno govoreći, vjerovao sam u pobjedu.
I, vi znate, jesli česno, ja, konečno, že i vjerio v pobjedu. Creere na gasel secreto sel que dueño no perder la magia de amar por amar.
Evropsko prvenstvo u nogometu i Irsko ne Lisabonskom sporazumu obilježili su 6. mjesec 2008. Dan nakon što su Irci održali referendum na kojem je propao sporazum iz Lisabona, predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso je rekao
18 članica već je odobrilo sporazum, jedino je Irska rekla ne. Nastavljamo sa ovim procesom i lideri 27-orice će se sastati kako bismo našli zajednički odgovor.
No, nogomet je ipak gospodario mjesecom. 30. juna španjolski premijer José Rodríguez Zapatero na konferenciji za novinare sa danskim premijerom Rasmussenom u Kopenhagenu je istaknuo sreću i zadovoljstvo što je Španjolska pobjednik Eura 2008. jula svjetske agencije su u večernjim satima emitirale hitnu vijest. Televizijski i radijski programi su prekidani. U Beogradu uhapšen haški optuženik i bjegunac od pravde Radovan Karadžić. Tužilac Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević.
Sinoć u večernjim časovima, je liše slobode jedan od haških optuženika, gospodin Radovan Karadžić. Akcija je počela jučer poslijepodne. Inače, njegovo lociranje trajalo već izvjesno vrijeme. Prema tome, sve spekulacije o dojavama nekih stranih obavještajnih službi su netočne. Akcija je izvedena uspješno, uz najmanji bezbednosni rizik. Vodilo se računa o bezbednosti pripadnika, pa nego svih službi koje su učestvovale u lišavanju slobode, kao i o samom Radovanu Karadžiću.
Krajem mjeseca Karadžić se prvi put pojavljuje pred sucima Haškog suda.
Ja imam nevidljivog savjetnika, ali sam se odlučio da se sam branim. Nisam zainteresovan da mi neko drugi čita optužnicu, radije bih dobio novu koja je najavljena i vrijeme da je proučim, a zatim da se pojavim prvi put i izjasnim o toj optužnici.
Kolovoz, rat i mir, sukob u Gruziji upravo uoči otvaranja ljetnih olimpijskih igara u Pekingu. 7. augusta gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili bio je u neposrednoj blizini grada Gori. Gruzijska vojska krenula je u akciju.
Ovo što se sada događa posljedice je histerične militarizacije, stalne ratne retorike, propagande koju provodi ruska televizija u ovom području, koji je dom za 30.000 ljudi. Oni koji već godinama podstiču takvu politiku snose svu krivicu.
Ruski premijer Vladimir Putin sastao se u Pekingu sa kazahstanskim predsjednikom Nursultanom Nazarbajevim.
Od antičkih vremena, u doba olimpijskih igara, oružje je mirovalo. Na sam dan otvaranja olimpijade, gruzijsko vodstvo je pokrenulo akciju protiv Južne Osetije. Počeli su tu akciju tenkovima i dalekometnim oružjem. Ima žrtava, poginulih i ranjenih. Ima žrtava i među ruskim mirovnjacima. Ovo je tužno i istodobno upozoravajuće. To će tražiti naš odgovor.
Samo par sati nakon toga kineski predsjednik Hu Jintao je otvorio 29. olimpijske igre. Dva tjedna nakon početka rusko-gruzijskog rata, američka državna tajnica Condoleezza Rice u Varšavi je uspjela dobiti Poljake za antiraketni obrambeni sustav u Europi.
This is an agreement that of course will establish a missile defense site here in Poland.
Ovaj sporazum omogućava uspostavljanje odbrambenog sistema ovdje u Poljskoj koji će pomoći da se odupremo opasnostima 21. stoljeća, dalekometnim raketama koje prijete iz zemalja kao što su Iran i Sjeverna Koreja.
26. augusta gruzijsko-ruska priča dobiva sljedeći epilog. On je za Tbilisi neprihvatljiv, ali za Moskvu on je očekivan. Dmitri Medvedev u Sočiju.
Učitavaju slobodne volje izjavljenja osjetinskog i abhazskog naroda.
Prihvatajući slobodnu volju građana Osetije i Abhazije u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija, aktom iz Helsinkija o sigurnosti i saradnji u Europi, te ostalim međunarodnim dokumentima potpisao sam dekret kojim Ruska Federacija priznaje nezavisnost Južne Osetije i Abhazije.
A priznanje Ruske Federacije nezavisnosti Južne Osetije i nezavisnosti Abhazije.
28. augusta povijesni događaj. Barack Obama dobio je nominaciju demokrata i ulazi u predsjedničku utrku.
I accept your nomination for presidency of the United States.
Događaj 2008. kroz zvučnu arhivu Radija Slobodna Evropa. U septembru u zavrelom Pakistanu smjena na čelnoj državnoj funkciji. Suprug ubijene Benazir Bhutto postaje novi predsjednik nemirne države.
Ja, Asif Ali Zardari, se kunem da ću čuvati vjeru i jedinstvo zemlje. Kao predsjednik Pakistana neću zanemarivati svoje dužnosti, obavljat ću ih najbolje što mogu, u skladu s ustavom i zakonima Islamske Republike Pakistan.
U istom mjesecu počele su se uočavati prve napukline svjetskog financijskog sustava. 19. rujna američki predsjednik George Bush u Bijeloj kući najavljuje intervenciju države.
Our system of free enterprise rests on the conviction that the federal government should interfere in the marketplace only when necessary.
Naš sistem slobodnog preduzetništva temelji se na uvjerenju da se savezna vlada može uplesti u tržište samo ako je to potrebno. U ovom slučaju intervencija je bila neophodna, pa čak i presudna.
U oktobru je kriza sve dublja. Islandski premijer Geir Harde 7. listopada najavljuje korake nužne za opstanak banaka.
What we are doing here is saving a banking system.
Ono što sada radimo je spašavanje našeg bankarskog sistema. Ovo nisu troškovi, već dobitak. Tradicionalno, 10. dana 10. mjeseca u Oslu se objavljuje dobitnik Nobelove nagrade za mir.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2008 to Martti Ahtisaari.
Norveški Nobelov komitet je odlučio da dobitnik bude Martti Ahtisaari zbog njegovih napora dugih 30 desetljeća u rješavanju međunarodnih sukoba. Ovi napori pridonijeli su miru u svijetu i bratstvu među narodima u duhu koje je njegovao Alfred Nobel.
And to fraternity between nations in Alfred Nobel's spirit.
Novembar 2008. će se pamtiti po povijesnom izboru 44. američkog predsjednika. Barack Obama 4. studenog izabran je za prvog afroamerikanca koji će biti šef jedne od najmoćnijih država svijeta. Njegov izborni slogan "Mi možemo" doveo je na birališta veliki broj mladih. U Chicagu je pred desecima tisuća svojih pristaša kazao:
"Tonight, because of what we did on this day."
Noćas, zbog onog što smo učinili i na ovim izborima, u ovom odlučnom trenutku, kažem, promjena je stigla u Ameriku.
Kraj mjeseca, silovi teroristički napad u Mumbaiju, financijskom središtu Indije. Grupa dobro organiziranih terorista upada u nekoliko hotela, uzima strance za taoce, deseci mrtvih i ranjenih. Sonja Gandhi, šefica vladajućeg saveza za napredak, poziva stanovnike Mumbaija da ne podliježu panici.
Razarajući napad terorista u Mumbaiju odraz je kukavičluka i zaslužuje najstrožu osudu. Stotinu ljudi je ubijeno i mnogo više ih je ranjeno. Pozivam stanovnike da zadrže mir u ovim teškim vremenima.
Prvog dana posljednjega mjeseca u godini očekivalo se da Barack Obama, izabrani predsjednik SAD-a, objavi sastav svoga tima. Među njima i odgovor na pitanje da li će Hillary Clinton, njegova oštra suparnica u nominaciji za Bijelu kuću, biti nova državna tajnica, o čemu se duže vremena spekuliralo.
I have known Hillary Clinton as a friend.
Poznajem Hillary Clinton kao prijateljicu, koleginicu, suparnika u kampanji. Ima izvanrednu inteligenciju, čvrst stav i izuzetnu radnu etiku. Ponosan sam što će ona biti naša buduća državna sekretarka.
Dvanaestog 12. obilježena je 60. obljetnica Opće deklaracije o ljudskim pravima. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon.
The Universal Declaration is the world's...
Opšta deklaracija o ljudskim pravima je najprevođeniji dokument u svijetu. Preveden je na 360 svjetskih jezika. Njena osnovna pravila su ugrađena u ustave mnogih nezavisnih država i novih demokratija. Njene riječi odzvanjaju na svakom uglu planete.
And new democracies. Its words ring in every corner of the planet.
Polovica mjeseca američki predsjednik George Bush 3 tjedna prije nego će napustiti Bijelu kuću odlazi u nenajavljeni posjet Afganistanu i Iraku. Prvi posjet onaj u Bagdadu završio je nezapamćenim incidentom. Novinar jedne televizijske stanice, Muntader Al-Zaidi, bacio je cipele prema Bushu u toku konferencije za novinare koje je Bush imao sa iračkim premijerom Nurijem Al-Malikijem. Bacanje cipele na čovjeka u islamskom svijetu smatra se najvećom uvredom. Slušali ste tonski pregled događaja koji su obilježili 2008. u izboru Newsrooma Radija Slobodna Evropa u Pragu. Priredila Mirjana Rakela.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin.